Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մոտ 10 օրից կառավարություն ազգային ժողով կներկայացնի ժամկետային զինծառայության տարկետումները վերացնելու մասին օրինագիծը։ Ազգային ժողովի պատգամավորները հաստատում են Նախիջևանում ադրբեջանական զորքերի կուտակումների մասին հայկական մամուլում հայտնված տեղեկություններն, այս մասին երկու օր առաջ խոսել են խորհրդանում անցկացված փակ լսումների ժամանակ։ Երեք կառավարության կողմից հաստատված եզրակացության ֆոնին ամերիկյան պետ դեպարտամենտն անդրադառնում է Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հնարավոր ճանաչմանը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը կրկին տարբեր տրամաչափի հերազեկային զինատեսակներից հիմնականում անկանոն գրակահերթեր է արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ, տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության փոխանցման հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում խախտել է տարբեր տրամաչափի հերազեկային զինատեսակներից, կիրառելով նաև 82 մմ ականանետեր և ձեռքի հակատանկային նռնականետ։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունները նաև հայտնում են, որ իրավիճակը պահում են լիակատար վերահսկողության տակ, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով համահունչ գործողությունների։ Հայերը ամեն օր, ամեն ժամ և ամեն օպե պետք է սպասեն օկուպացված տարածքների ազատագրմանը և երկրի տարածքային ամբողջականության լիակատար վերականգնմանը ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից։ Այսօր հայտարարել է ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, անդրադառնալով մայիսի 9-ին ընդառաջ ադրբեջանի հարձակման մասին լուրերին։ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը ադրբեջանական ապալրատվական գործակալությանն ասել է, որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկիր Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը հետևյալն է. Կողմերը պետք է խստորեն պահպանեն հրադադարի համաձայնությունը Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ խաղաղ կարգավորմանը հասնելու համար։ Բանակցային գործընթացում միջնորդի դեր ստանձնելու պատրաստակամության վերաբերյալ հանդես է եկել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացիչ Մարիա Զախարովան։ Թուրքիայի սադրի պահվածքը Հունաստանի սահմանին վտանգավոր է, տպավորություն է ստեղծում, որ Անկարայում զգացել են Եվրոպային իրենց պայմանները թերարելու և շանտաժի ենթարկելու հնարավորություն, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա ուշադրություն է հրավիրել հունական կողմի պնդումներին, համաձայն որոնց ապրիլի 29-ին թուրքական նավը միջազգային օրենսդրության խախտմամբ իրականացրել է ագրեսիվ գործողություններ հունական նավերի նկատմամբ։ Հյուսիսային Կորեայի մայրաքաղաք Փայոնյանում վերջին շուրջ 40 տարում առաջին անգամ անցկացվում է աշխատավորների կուսակցության համաժողովը, շենքը, որտեղ շարունակում է համաժողովը, շրջապատված է զինվորականներով։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով տարածաշրջանային լարված իրադրության ֆոնին այս շաբաթ խորհրդանում տեղի ունեցած թերևս ամենակարևոր իրադարձությունը՝ չորեքշաբթի օրը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի մասնակցությամբ կայացած փակ լսումներն էին։ Դրանց որոշ մանրամասներ արդեն իսկ հայտնվել են Երևանյան մամուլի էջերում, դրանցից ամենաուշագրավը թերևս Նախիջևանում ադրբեջանական զորքերի կուտակումների մասին տեղեկատվությունն է։ Հիշեցնեմ, որ Նախիջևանում Ադրբեջանը տարիների ընթացքում բավական լուրջ ուժեր էր կուտակում։ Մի քանի տարի առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ Բաքուն այստեղ տեղակայված 5-րդ բանակային կորպուսի հիման վրա առանձին համազորային բանակ է ստեղծել։ Նախիջևանյան ուղությամբ ծավալվող զարգացումների մասին առավել մանրամասն կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ադրբեջանը զորքեր և զինտեխնիկա է կուտակել նաև Նախիջևանի սահմանին։ Այս լուրն այսօր ազատության է զրույցում հաստատեցին ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամները, ովքեր այս չորեքշաբթի փակ հանդիպում էին ունեցել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Հանձնաժողովի պատգամավորներից Խաչատուր Քոքոբելյանը ոչ միայն հաստատեց այս տեղեկությունը, այլև փոխանցեց, որ ադրբեջանական կողմը նոր ռուսական հրանոթներ է տեղակայել սահմանին։
Ես ինքս ստույգ տեղեկացված եմ ու կարող եմ հաստատակամ ասել, այո, նույն Նախիջևանի կողմը կազ զորքերի կուտակում, կազ զինտեխնիկայի կուտակում, ավելին հստակ ինֆորմացիա կա հայկական կողմում, ես դա հաստատում եմ ինքս որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, նաև որ այնտեղ նոր ռուսական հրանոթներ ա բերվել, հրանոթներ, եւ այդ ռուսական նոր հրանոթները, ինչպես բոլոր տեղերը, ընդհանրապես նոր ձեռքբերման ժամանակ փորձարկումներ կամ ընդհանրապես ադապտացիոն քննդիրն ալուծում, այսինքն եւս մի ավելորդ անգամ առերեսվում ենք, որ նույնիսկ այս պատերազմական օրերին ռուսական կողմից նոր զինտեխնիկա է ստացվում։ Իսկ կուտակումների մասին սա ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, դա ուղղակի հենց այնպես լուր չէ։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը նույնպես ազատության հետ զրույցում հաստատեց. Ղարաբաղ ադրբեջանական շփման գծից բացի ադրբեջանը զինտեխնիկայի կուտակել նաև Նախիջևանի սահմանին։ Կորյուն Նահապետյանը ընդգծեց, այս հարցը քննարկել են նաև պաշտպանության նախարարի հետ ունեցած փակ քննարկման ժամանակ։
Այո, որոշակի ուղություններով, այդ թվում նաև ձեր նշաձողությունով նկատելի է հակառակորդի զինտեխնիկայի կուտակումներ, բայց իրավիճակը վերահսկելի է, եւ պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբը տիրապետում են ամբողջապես իրավիճակին, մեր զորախմբերը, զինված ուժերի համապատասխան ստորաբաժանները ամբողջապես պատրաստ են ցանկացած հարձակում դիմագրավել, եւ այդ առումով ուզում եմ վստահեցնել նաեւ հանրությանը, որ մեր զինված ուժերի մարտունակության մակարդակը շատ բարձր է, եւ բոլոր այն նոր մարտահրավերներ եւ սպառնալիքները, որոնք կարող են առաջ գալ կոնկրետ նաև ձեր նշաձողությամբ, այդ կապակցությամբ ուղղակի պետք է հանգիստ լինենք, որովհետև իրապես մենք վերահսկում ենք կոնկրետ համապատասխան տարածք։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչու է Ադրբեջանը որոշել Նախիջևանի հատվածում նույնպես զինտեխնիկա կուտակել, ինչ հարց է լուծում դրանով, Խաչատուրք Հոգոբելյանը ընդգծեց, թե դա մարտավարական քայլ է, հիշեցնելով, որ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ կարմիր շրջան, երբ լայնամասշտաբ գործողություններ սկսեցին սահմանի ամբողջ երկայնքով եւ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի,
բնականաբար որ ամբողջ ծավալով արճակատման եւ տարբեր խնդիրներ լուծելու հարց է լուծվում այդ բանակում, եւ այսօր ցավոք սրտի կուտակումներ կա նաեւ բնականաբար հյուսիսարևելյան հատվածում, կա ազգաբնակության տեղահանում Ադրբեջանի կողմից իր սահմանամերջ շրջաններում, կա նաև բնակչության Հայաստանի սահմանամերջ շրջանում, այդու նաև Լեռնային Ղարաբաղի։
Այսինքն դուք չեք բացառում, որ եթե այդ լայնածավալ գործողությունները սկսվեն, ապա դա հնարավոր է նաև տեղի ունենա Նախիջևանի հատվածից։
Վստահ չեմ Նախիջևանի հատվածից, բայց իհարկե չենք էլ բացառում, բայց վստահ եմ, որ լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունների սկսելու անմիջապես նաև կսկսի Հայաստանի հետ ունեցած սահմանագծում։ Դա ուղղակի այլևս ակնհայտ փաստ է։
Խորհրդանից հաղորդում էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Շարունակենք մնալ խորհրդանում, այսօր այստեղ սկսեցին քննարկել երկու պատգամավորների, Ռուբեն Հակոբյանի եւ Թևան Պողոսյանի, դեռ 1 տարի առաջ հեղին ակած օրինագիծը, որը ժամկետային զինվորական ծառայության բոլոր տեսակի տարկետումների վերացում է նախատեսում։ Քննարկման սկզբում արդեն պարզ դարձավ, որ առաջիկա օրերին կառավարությունը եւս նույնատիպ օրինագիծը ներկայացնելու իդեպ բոլոր 18 տարեկաններին անխտիր բանակ զորակոչելու նախագիծը Հայաստանի ազգային ժողովում վերջին անգամ քննարկվել է գրեթե 20 տարի առաջ, 1997 թվականին, այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի նախաձեռնությամբ։ Ինչն է ստիպում խորհրդանականներին եւ կառավարությանը կրկին վերադառնալ այս գաղափարին, այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Աստղիկ Բեդևյանը։
Դեռ 1 տարի առաջ Ռուբիկ Հակոբյանն ու Թևան Պողոսյանն առաջարկել էին զինապարտության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարել եւ հանել տարկետման իրավունքը։ Պատգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանը պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովում տեղեկացրեց, մոտ 10 օրից կառավարությունը խորհրդարան կուղարկի նմանատիպ մի նախագիծ, ուստի հեղինակները հանձնաժողովի քննարկման իրենց հեղինակածը չներկայացրին։
Խոսել եմ եւ կրթության եւ բյուջե նախարարի հետ, խոսել եմ մեր պաշտպանության նախարարության ներկայացուների հետ, երեք խոսել եմ Դավիթ Արությունյանի հետ, առավելագույնը 10 օրվա ընթացքում այդ նախագիծը կմտնի խորհրդարան, կդառնա քննարկման թեմա, եւ այդ դեպքում, որպեսզի կրկնություն չլինի, այդ դեպքում ավելի մանրամասն, ավելի տեղայնացված մեր առաջարկությունները այդ փաթեթում նոր կասնենք քննարկումների։ Հիմնական դրույթները մեր ընդգրկված են, ամենայն դեպս մեր զրույցի ընթացքում դա կա։
Թևան Պողոսյան.
Տարեց տարի բնակչության նվազելով մենք բնականաբար հասկանում ենք ավելի դժվար ապահովություն այն խնդիրների, որոնց պետք է մեր սահմանները ամուր պահեն։ Հենց որ գալիս է հարցը բալա ոնց պետք է լինի, անցնում ենք պայմանագրային ծառայությունները։ Պայմանագրային ծառայությունները բերում են մեծ ֆինանսական խնդիրները եւ պետք է դա այն նաեւ գրավչության էլեմենտը։ Այստեղից է գալիս, որ Հայաստանը միշտ է որոշել է, որ գիտեք, իմ հարևանության մեջ, իմ պատերազմի մեջ միշտ էլ պետք է լինի զինապարտության մասին օրենք բոլորի համար պարտադիր։
Օրենքը ունի խնդիրներ, այդ խնդիրները պետք է կարգավորվի հիմնականում ունենալով 3 շեշտադրում։ Չպետք է դժգի դիտությունը, փաթեթում լինելու են հիմնական հատուկ դեպքեր, որը իմունիտետ է ապահովում այդ հատուկ դեպքերում, այդ ոլորտներում ընդգրկված ուսանողների նկատմամբ։ Խոսքը բնակիտության, մասնավորապես ռազմաարտաբերական ոլորտին վերաբերող այս տարածությունը, կամ ունենք ընտրյալներ, ենթադրենք, ասենք ունենք միջազգային մրցույթների դափնեկիրներ, ունենք շախմատիստ գրոսմաստերներ, ունենք միջազգային օլիմպիադայի աղթողներ, դրանք բոլորը բնականաբար ունենում են իմունիտետները, օրենքով ապահովվելու է նրանց տարեկետում ունենալու ժամկետը։
Խորհրդանականների տեսակետներն իմ եր բերել Աստղիկ Բեդևյանը։ Ռազմական պատրաստությունների մասին չդադարող տեղեկությունների ֆոնին իրավիճակի զգալի վատթարացման եւս մեկ անուղակի ապացույցը դարձավ պաշտոնական Երևանի խոստումը ադրբեջանական նոր հարձակման դեպքում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Պաշտոնական եզրակացություն տալով եւ Զարուհի Փոստանջանի ու Հրանտ Բագրատյանի հայնակած օրինագիծ ազգային ժողովի օրակարգում ընդգրկելով Հայաստանի կառավարությունը հստակ ազդակներ է հնչեցնում Բաքվի ցանկացած կտրուկ քայլը կարող է վերջնել գրեթե 2 տասնամյակ շարունակվող բանակցային գործընթացին։ Լեռնային Ղարաբաղի հնարավոր ճանաչումը չէր կարող աննկատ անցնել նաև Մինսկի խմբի համանախագահ։ Պետություններում առաջին արձագանքեցին Ռուսաստանի իշխանությունները, Մոսկվայի հայտարարություններին էլ հետևեց պաշտոնական Վաշինգտոնի արձագանքը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի ամենօրյա բրիֆինգում 5-7 օրը ՄԱՄՆ-ի խոսնակ Մարկ Թոներին հարցեր են ուղղվել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու Հայաստանի պլանների եւ Վաշինգտոնի դիրքորոշման մասին։ Պետդեպարտամենտի խոսնակը պատասխանել է.
United States along with the rest of the international community does not recognize Nagorno-Karabakh.
Միացյալ Նահանգները միջազգային հանրության հետ միասին չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը։ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշվելու է միայն համապարփակ կարգավորման համատեքստում։ Դրա համար մենք կոչ ենք անում կողմերին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ բարի կամքով հասնել այդ նպատակներին համապատասխանող
կարգավորմանը։
Հարցադրումը շարունակվել է ճշգրտելով Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը։ Հարցը այսպես է հնչել. հիմնական սկզբունքները, որ պաշտպանում են Միացյալ Նահանգները Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի համար, ուշ չկիրառելն է, ինքնորոշումը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Արդյոք դուք այս հիմնական սկզբունքները միշտ պաշտպանում եք, այդպես է։
Right, but we've also very much
Ճիշտ է, պատասխանել է Մարկ Թոները, բայց մենք նաև միշտ ասել ենք, որ այս ամենը սակայն պետք է մշակվի Մինսկի խմբի համատեքստում։ Գոյություն ունի գործընթաց եւ բոլոր կողմեր այդ գործընթացին վերադառնալու կարիք ունեն, նշել է նա։ Պետդեպարտամենտի խոսնակին հարց է ուղղվել նաև Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանի մասին, ով խորհրդարանում ներկայացնում է քրդամետ կուսակցությունը։
We have is Garo Palan who is representing Turkish Armenian community and a member of HDP.
Մարկ Թոներին հիշեցրել են, որ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Բասին կոչ է արել հրապարակայինորեն բարձրաձայնել ԱՄՆ-ի պաշտոնական մտահոգությունը կապված Գարո Փալյանի հետ, ով խորհրդարանում ֆիզիկական եւ բանավոր հարցակումների է ենթարկվում իշխող կուսակցության անդամների կողմից։
Do you follow the situation? Have any comment or any concerns regarding his safety?
Արդյոք դուք հետևում եք իրավիճակին, ունեք որևէ մեկնաբանություն կամ որևէ մտահոգություն կապված նրա անվտանգության հետ, հարցրել են պետդեպարտամենտի խոսնակին։
Well, again, I don't have the details of this particular individual or his case. I'd have to
Mark Toner-ը ասել է, թե մանրամասների չի տիրապետում կապված կոնկրետ Փայլյանի անձի կամ նրա հարցի հետ։ Սակայն նա ընդհանուր առմամբ նշել է, որ ցանկացած քաղաքական կուսակցության անդամ, եթե ենթարկվում է վիրավորանքների կամ բռնությունների կամ բանտարկության, անշուրջ յուրաքանչյուր դեպքում մտահոգիչ է մեզ համար, բայց կոնկրետ այս դեպքում մանրամասներին չտիրապետելով ես ձեռնպահ կմնամ հետագա մեկնաբանություններից, ասել է պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի շուրջ գնահատականների մեկնաբանությունների շարքում ավելացնեմ, որ ադրբեջանական թրենդ գործակալությունը պնդում է, որ Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը էլեկտրոնային փոստով պատասխանել է իրենց հարցին, հայտարարելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերը պետք է խստորեն պահպանեն կրակը դադարեցնելու պայմանավորվածությունը հասնելու համար հակամարտության համապարփակ խաղաղ կարգավորմանը։ Սա ԱՄՆ-ի դիրքորոշումն է, որպես ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարող կարգավորվել ռազմական ճանապարհով, ըստ թրենդի հայտարարել է Օրլիքը։
Ներկայացնում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Ղարաբաղի հնարավոր ճանաչումը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբանը վերլուծում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման վերաբերյալ նախագծի կապակցությամբ կառավարության երեկվա որոշումը, ապա դրանից հետո հրապարակված պաշտոնական մեկնաբանությունները։ Նախ անլուրջ է, երբ երկրի կառավարությունը արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ամբողջ աշխարհի մոտ փորձում է պատրանք ստեղծել, թե Հայաստանը պատրաստվում է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը, այն դեպքում, երբ օրինագծի եզրակացությունը բոլորովին դա չէր նշանակում։ Կրկնակի անլուրջ է օրինագծի շուրջ աղմուկից և Ռուսաստանի կոշտ արձագանքից հետո պարզաբանելը, որ դա բոլորովին այն չէ, ինչի մասին բոլորը մտածում էին։ Երկրորդ, ինչու է կառավարությունը ընդդիմադիր երկու պատգամավորների օրենսդրական նախաձեռնությանը, որը հակասում է Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշմանը, քաղաքական դրատվական այդպիսի կարևորություն հաղորդում, միջազգային հնչեղություն է տալիս։ Երրորդ, ինչու ենք հավելյալարի տալիս, որ Ադրբեջանը պնդի, թե Հայաստանը տապալում է Մինսկի գործընթացը, և ինչու ենք միջնորդ երկրների մոտ անլուրջ տպավորություն ստեղծում։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանը ներկա պահին չի պատրաստվում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, բանակցային գործընթացը չտապալելու և խնդրի քաղաքական կարգավորմանը հասնելու տրամաբանությունից ելնելով։ Այսքանից հետո մնում է պարզել, թե ինչի հասավ Հայաստանի իշխանությունը մի կաթիլ ջրում փոթորիկ անելով ու սեփական ժողովրդին և միջազգային հանրությանը շփոթի մեջ գցելով, հարցնում է Սիվիլնետի մեկնաբանը։ Ժամանակ թերթի մեկնաբանը վերլուծում է տարբերակները. Երևանը վախեցել է կանգնել կես ճանապարհին, թե առանձնապես մեծ և հեռուն տանող պլաններ առայժմ չկայնել, և Երևանն ընդամենը զոնդաժ է իրականացնում։ Միևնույն ժամանակ հարց է առաջանում, թե արդյոք այդ զոնդաժն իրականացնում է Երևանը։ Բանն այն է, որ Հայաստանն անցնող տարիներին վարել է այն աստիճան կախյալ արտաքին քաղաքականություն, որ ներկայումս շատ դժվար է ասել, թե ում ձեռքին է ղեկը, կամ ընդհանրապես քանի ձեռք կա Հայաստանի քաղաքականության ղեկին։ Միևնույն ժամանակ ակնհայտ է, թե ինչ հսկայական պոտենցիալ ունի խնդիրը, որ անգամ կիսաքայլը կարող է ունենալ նման մեծ արձագանք։ Սա ընդհանրապես Ղարաբաղյան հարցում հայաստանյան քաղաքական պոտենցիալի մասին է խոսում, որը տարիներ շարունակ փաստորեն մատնված է եղել պարապուրդի։ Այստեղ օրինակ շտապելը ամենևին էլ ցանկալի չէ, սակայն նույնքան անցանկալի և վտանգավոր կարող է լինել կես ճանապարհին արգելակելը, գրում է ժամանակը։ Երկաթյուր խաղեր վերնագրող խմբագրականում հրապարակը բնորոշում է. Դիվանագիտությունը երկակի խաղեր տալը չէ, ոչ էլ միջազգային հանրությանը ֆռացնելու փորձեր անելը։ Պրիմիտիվ հնարքներով ու իբր հնարամիտ ձևակերպումներով նույնիսկ մեր վայրի ու այնքան էլ չքաղաքակրթված հարևաններին չենք կարող խաբել։ Ուր մնաց զարգացած երկրների քաղաքական շրջանակներին, ինչքան էլ փորձում ես գլուխ անել, թե ինչ է նշանակում Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման փաստաթուղթը շրջանառության մեջ դնելը, ինչ նպատակով էր դա արվում, և արդյունքում այս խճճված իրավիճակն ինչ է տալու մեզ, չի ստացվում։ Առավոտի խմբագիրը նկատում է, քո դեմ համաշխարհային դավադրության տեսություններն իհայտ են գալիս, երբ քո պետության շահերը ձևակերպված չեն և քո պետական ինստիտուտները վատ են աշխատում։ Այդ ժամանակ է սկսվում թվարկումը, թե ով քեզ ինչ չակերտավոր վատություն է արել։ Միտեղ կարդացի օտարեր կրացու դիտարկումը հայերիս մասին։ Դուք շատ խելացի եք և խիզախ, բայց ախր հեչ պետական ազգ չեք, վստահ եմ, որ դա դատավճիր չէ, ամփոփում է Առավոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հեռանկարները ոչ միայն Երևանյան մամուլի, այլև փորձագիտական հանրության ուշադրության կենտրոնում են։ Ինչ էր ուզում հասկացնել միջազգային հանրությանն ու հարևան Ադրբեջանին պաշտոնական Երևանը երեկվա իր քայլով փորձագետներին այս հարցը ուղղել Կարլեն Ասլանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը Ղարաբաղցի քաղաքագետ Գեղան Բաղդասարյանի համոզմամբ իրականություն պիտի դառնա օր առաջ։ Ստեփանակերտում լույս տեսնող անալիտիկոն հանդեսի խմբագիրը տարակուսանքով է արձագանքում պնդումներին, թե անկախության ճանաչումը կվիժեցնի բանակցությունները։
Հայատյացությունը որպես պետական գաղափարախոսության մակարդակի հասցնելը պարզվում է, չի խանգարում բանակցային գործընթացին։ Քնած հայ մարդուն կացնով սպանողին հերոսականացնելը, հայ ծերունների ականջները կտրողներին հերոսականացնելը չի խանգարում բանակցային գործընթացին, բայց խանգարում է արցախցիների ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը։ Ուղղակի աբսուրդային վիճակ է, որ մի օր պիտի վերջակետ դրվի սրան, այլապես այս թատրոնը կշարունակվի և մյուս կողմը ինչ էլ անի կընդունվի, իսկ մենք միշտ վախվորած կմտածենք, թե ինչպես կանդրադառնա բանակցային գործընթացի վրա։
Հատկապես որ ըստ Բաղդասարյանի բանակցություններ որպես այդպիսին վաղուց արդեն չեն էլ ընթանում, ընդամենը արտգործնախարարների, հազվադեպ էլ նախագահների ոչ պարբերական հանդիպումներ են։
Կողմերից մեկը սկսել է պատերազմական գործողություն։ Սա էլ չի խանգարում բանակցային գործընթացին, սա էլ չի փլուզում Մինսկյան գործընթացը, բայց պարզվում է, որ Հայաստանի կողմից ԼՂ ճանաչումը կխանգարի բանակցային գործընթացին։ Ծուռ հայելային իրավիճակը պիտի մի օր փոխվի, և շատ ուրախ եմ, որ այս անգամ գոնե Արցախից հնչեցին հստակ ու միանշանակ հայտարություններ։ Սա կարևոր է, քանի որ քանից ընդգծել եմ, Արցախը չի կարող դեմ լինել ճանաչմանը, ում կողմից ուզում է լինի։
Գեղան Բաղդասարյանը մատնացույց է անում կարգավորման հիմնարար սկզբունքները՝ ազգերի ինքնորոշում, տարածքային ամբողջականություն և ուժի չկիրառում։
Փաստորեն բանակցային ողջ գործընթացում Ադրբեջանը միայն մի սկզբունք է ընդունել՝ տարածքային ամբողջականությունը, միանշանակ հստակ մերժելով մյուս երկու սկզբունքները։ Մեր պարագայում ճանաչելով, եթե Հայաստանը ճանաչում է ԼՂ-ն, կստացվի, որ մենք գոնե այդ երեք սկզբունքներից երկուսը ճանաչում ենք՝ ինքնորոշման իրավունքը և ուժի սպառնալիքի չկիրառումը։
Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանն ասում է, Երևանը նույնիսկ բաց է թողել Ստեփանակերտի անկախությունը ճանաչելու պահը, երբ ապրիլի սկզբին սանձազերծված ռազմական գործողությունների ժամանակ արտահերտ կարգով չլուծեց այս հարցը։
Սա մի քայլ է, որը ի նկատի ունենալով Հայաստանի միջազգային դիրքը և միջազգային հարաբերություններում նրա քաշը, ակնհայտորեն մեծ սպասելիքներ պետք չէ ունենալ, այսինքն չեն հետևելու բազմաթիվ պետություններ, ովքեր կճանաչեն, բայց մի բանական հայտ է, որ պետք է արվեր քայլ, որը կդառնար անգլերեն ասած game changer, այսինքն խաղի փոփոխություն։
Փորձագետների հետ զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվեն Գյումրի, այստեղ տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանում Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն արտագնանիստի ընթացքում շարունակում է քննել 2015-ի հունվարին Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի գործը։ Այսօր դատավարության կարևորագույն փուլերից մեկն է, կողմերին են ներկայացվել Պերմյակովի դատական փորձարարության նյութերը։ Ուշագրավ է, սակայն, որ այդ փորձարարությունը իրականացվել է ոչ թե գործության վայրում Ավետիսյանների տանը, այլ ռազմակայանի տարածքում նույնությամբ դրա օրինակով կառուցված մակետում։ Դատավարության մանրամասները հեռախոսով փոխանցում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Այսօր ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում շարունակվեց Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով դատավարությունը, ինչպես արդեն նախորդ նիստում ասվել է, հրապարակվեց փորձարարության եզրակացությունը, նշեն, որ 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում ավետիսյանների տան մակետներ պատրաստվել, եւ չնայած որ հրապարակվեց, որ կա տեսանյութ, տեսանկարահանվել է, բայց այնուամենայնիվ դատարանում այդպես էլ այդ տեսանյութը չկա, ռուսական կողմը չի տրամադրել հայկական կողմին փոստարարության տեսանյութը, որտեղ Վերնյակովը նկարագրում է, թե ինչպես է մուտք գործել Ավետիսյանների տուն, ինչպես է նա սպանել Ավետիսյանների ընտանիքի անդամներին, և կային անգույն նկարներ, ինչ որ արխերից պատրաստված Ավետիսյանների տան մակետներ եղել, և ըստ էության նկարներից այդպես էլ ոչինչ պարզ չէր երևում, թե ի վերջո փորձարարության այդ տեսանյութի ամենայնիվ ստված նկարներ են, և պարզություն այնուամենայնիվ չկար։ Ես հիմա կզրուցեմ տուրող իրավահաջորդի ներկայացուցիչներից Լուսինե Սահակյանի հետ, Էդիկին Սահակյան, ի վերջո կողմը արդյոք պատրաստվում է միջնորդել, որպեսզի ռուսական կողմը տրամադրի այդ փորձարարության տեսանյութը, և արդյոք անհրաժեշտություն կա, որպեսզի Բերնյակով անձամբ Ավետիսյանների տուն տարվի և այնտեղ իրականացվի այդ փորձարարությունը։ Մենք գտնում ենք, որ արդեն չկա Բերնյակովին Ավետիսյանների տուն տանել և փորձարարություն կատարել, որովհետև արդեն իսկ քրեական գործի ընթացքում նրա համար ամենայն դեպս շատ բան պարզվել, և փորձարարությամբ ընդամենը փորձարարվում պարզել, թե իրականում նա ճիշտ է նկարագրում, թե ոչ։ Արդեն այն բանից հետո, երբ որ նա արդեն պատրաստված մակետի օգնության փորձարարությունը կատարվել է, Վարդի Դիանիսյան գործի բոլոր նյութերին ճանաչել է, նաև Ավետիսյանների տան լուսանկարները կան, դեպի վայրիզի նյութան արձանագրությունները կան, այլևս նրան այնտեղ տեղափոխել է և փորձարարություն կատարել է անիմաստ։ Ինչ վերաբերվում է ռուսական կողմի կատարած փորձարարությանը, ապա իհարկե, եթե տեսանյութը լիներ, դրանով շատ ավելի պարզ կլիներ, թե ինչ է իրականում կատարվել, չնայած այդ ամենը մանրամասն արձանագրված էր փորձարարության արձանագրության մեջ, և նաև կային նշանակարչական նախշակած, չնայած նաև քանի որ գունավոր չէր, դժվար էր որոշ հարցերի պատասխանները այդտեղ ստանալ, այդուհանդերձ ցուցակցողական իմաստով որևէ խնդիր չկա, արդյոք տեսանյութը առկա է թե ոչ, այդ ապացույցը կարող է դրվել Բերնակովի մեղադրանքի հիմքում։ Արդյոք մի տուն տեսնում եք ռուսական կողմը ինչ-որ թաքցնելու բան ուներ, որ չի տրամադրել փորձարարության տեսանյութը։ Միայն այն հանգամանքը, որ նրանք չեն տրամադրում տեսանյութը, արդեն իհարկե որոշակի կասկածների տեղից տալիս է, և հատկապես նաև նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Պերկնյան դրանով շատ ավելի բան պարզ կլիներ մեզ, առնվազն որ Բերնակովի կեցվածքի պահվածքի իմաստով, այն ինչ-որ լուսանկարներում որոշակի առումով երևում է։ Այդուհանդերձ, թե ինչու նրանք չեն տրամադրել, ռուսական կողմը շատ հաստատ չի տրամադրել, և ռուսական կողմը շատ գործողություններ չի կատարել, որոնք ինքը պարտավոր էր կատարել, առնվազն որ նա հիմա դատարան հրավիրող վկաների հետ կապված, մենք կարծում ենք, որ ռուսական կողմը ինքը պետք է որևէ ջանքու եռան չխնայել, և նրանց ներկայացներ Հայաստանի Հանրապետությունը, որպեսզի նրանք ցուցմունքային Հայաստանի Հանրապետության դատարանի արխիվ։ Եվ նրանք օգտվեցին այն հնարավորին որոշումներ իրենց տալիս, որ բերման չեն կարող ենթարկվել այդ վկաները, որոնք ալերգի քաղաքացիներ են, և հիմա փաստորեն դատարանը կանգնելով փաստի առաջ ստիպված հրապարակեց նրանց նախաքննական ցուցմունքները։
Վալերի Պերմյակովի դատավարության ընթացքին հետևում էր Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին այս կոնեինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։